Apokalipsy toko fa enina amby folo. Ary nandrefeo mahery avy tao amin'ny tempoly aho niteny tamin'ny anjely fito hoe:
mandehana aidino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia fito fenin'ny fahatezeran'Andriamanitra.
Ary nandeha ny voalohany dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny tany, dia nisy vay ratsy sady mampanaintaina tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankohoka teo anatrehan'ny sarina. Ary ny faharoa dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny ranomasina, dia nody raha tahaka ny ran'olona efa maty ny ranomasina, ary maty ny zava-mananaina rehetra tao aminy. Ary ny fahatelo dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny ony sy ny loharano, dia nody raha ireny. Ary nandreny anjelin'ny rano aho ny teny hoe:
marina ianao, lay ankehitriny sy taloha dia ny ray masina, satria ny tsara toy izany ianao. Satria ny ran'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, koa rano nomenao hosotroiny, tandrify azy izany.
Ary reko ny alitara ny teny hoe:
eny, Tompo-Andriamanitra tsy toa, marina sady mahitsy ny fitsaranao.
Ary ny fahefatra dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny masoandro. Nasaina nandory ny olona tamin'ny afo izy ka main'ny hafanana be ny olona, dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manana fahefana amin'ireny loza ireny izy sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy. Ary ny fahadimy dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia, dia tonga maizina ny fanjakany ary ny olona nitsakotsako ny lelany noho ny fanaintainany. Niteny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanaintainany sy ny vainy sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Ary ny fahenina dia nampidina ny tao andoviany tao amin'ny Eofrata ony lehibe, dia ritra ny ranony mba hanamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro ireny. Ary hitako fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny saony avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sampoka, fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjakan'ny tany rehetra manerana izao tontolo izao mba hamory azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa.
Indro avy toy ny mpangalatra, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy ka ho hitany fahamenarany.
Ary novoriny ho any amin'ny toerana atao amin'ny teny hebreo hoe Haramagedona ireny. Ary ny fahafito dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny rivotra, dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly avy teo amin'ny seza fiandrianana niteny hoe:
vita.
Dia nisy tselatra sy feo ary kotrokorana, nisy koa hororon'ny tany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisy ny olona tetỳ ambony tany. Eny, tsy mbola nisy hororon'ny tany mafy sy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe dia vaky hotely toko ary rava ny tanàna ny firenena maro. Ary Babilôna lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra mba homena azy ny kapoaky ny divain'ny firehetany fahatezerany. Nandositra ny nosy rehetra ary ny tendrombohitra tsy hita intsony. Nisy havantra vaventy ny latsaka avy tany an-danitra teo amin'ny olona, milanja tokony ho talenta iray avy. Ary niteny ratsy an'Andriamanitra ny olona noho ny loza avy tamin'ny havantra, fa lehibe loatra izany loza izany.